Aroyen. Aroyen secara bahasa berarti puas, segar, dan tidak haus. Aroyen ini adalah salah satu pintu di surga dari 8 pintu yang ada yang disediakan khusus bagi orang yang berpuasa. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Fath menyebutkan Aroyen dengan mempatahkan huruf ro dan mentasydid ya, mengikuti wazan fi'il atau kata kerja dari kata arri yang maksudnya adalah nama salah satu pintu di surga yang hanya dikhususkan untuk orang yang berpuasa memasukinya. Dari sisi lapas dan makna ada kaitannya, karena kata arroyan adalah turunan dari kata arri yang artinya bersesuaian dengan keadaan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa kelak akan memasuki pintu tersebut dan tidak pernah merasakan haus lagi. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa dalam lafaz hadis lainnya disebutkan bahwa di surga itu ada 8 buah pintu. Salah satu pintu dinamakan Ar-Rayyan. Pintu tersebut tidaklah dimasuki selain orang yang berpuasa. Hadis yang dimaksud adalah dari Sahil bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 3257. Prolog 8 pintu surga. Pahala dan surga. Siapa yang tidak mendambakannya? Pengiman suatu agama, khususnya agama-agama keturunan Nabi Ibrahim, pasti mengharapkan surga. Inilah mimpi masa depan kita sebagai orang beriman. Kita umat Islam sangat akrab dengan kedua kata ini. Ketika disebutkan dua kata ini, jiwa kita bergairah, wajah tersenyum, dan imajinasi kita terbang jauh melampaui alam dunia. Terbayang kehidupan penuh nikmat, tenang, tenteram, dan bahagia. Bidadari cantik, pemuda tampan, makanan dan minuman super lezat, dan kehidupan abadi. Yang tertinggi menatap wajah Allah, sumber keberadaan segala sesuatu. Dialah yang Maha Esa, Kuasa, Rahman dan Rahim kepada semua hamba dan makhluknya. Pahala dan surga, sungguh kedua kata ini sangat bermakna. Memiliki magnet spiritual dan mengandung spirit penggerak kehidupan. Pahala dan surga menjadi landasan motivasi sekaligus obsesi aktivitas dan ibadah kita. Tentu rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak dan orientasi aktivitas, perilaku dan gerak kehidupan kita. Di dalam Al-Qur'an dan hadis dan teks-teks perjanjian lama atau baru, surga divisualkan atau digambarkan agar kita mudah mengimajinasikannya. Alam surga digambarkan supaya imajinasi otak manusia mudah membayangkan keindahan dan kebahagiaan atau kelezatan yang akan dirasakannya. Kitab suci memvisualkan suasana kehidupan surgawi agar umat beragama termotivasi mengejar janji dan reward atas amal dan karya-karya kemanusiaan kita. Kunci atau pintu-pintu menuju alam spiritual ukhrawi itu adalah iman, akhlak, amal, karya-karya yang bermanfaat dan bermaslahat bagi manusia dan kemanusiaan. Pahala adalah catatan emas dan reward atau imbalan dari Tuhan atas niat, ibadah, akhlak, dan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Niat yang berpijak pada pengabdian kepada Allah yang Maha Esa dan aktivitas bermakna dan bermaslahat bagi diri kita sendiri dan manusia. Ibarat mau masuk rumah, pahala merupakan kunci pembuka. Yang akan kita tuju adalah rumah masa depan dan abadi. Di sana kita akan bertatap dengan Allah yang Maha Damai dan Bahagia. Semua pemeluk agama-agama keturunan Nabi Ibrahim, Yahudi, Kristen, dan Islam selalu berharap, munajat dan berdoa agar masuk surga. Kitab suci tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam, menggambarkan alam surga sangat menakjubkan dan menggiurkan. Rumah dengan kamar-kamar tidur yang maha indah, makanan dan minuman super lezat dan spesial, telaga madu, kolam susu, dan minuman memabukkan yang di alam dunia diharamkan. Bidadari, angel, atau pemuda-pemuda yang sangat tampan menjadi teman abadi penghuni surga. Batu permata yang sangat indah terhampar di hadapan mata, digambarkan begitu indah dan menyenangkan. Namun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup cerita tentang alam surga dengan ungkapan, sesungguhnya apa yang bisa dicapai dalam imajinasi manusia? Kenikmatan surga jauh lebih nikmat. Kehidupan surgawi tidak mampu dicapai oleh imajinasi indrawi-indrawi manusia. Alam dan kualitas kebahagiaan, kedamaian, keindahan, ketentraman, dan kesejahteraan beyond imajinasi-imajinasi yang mampu dicapai manusia. Istana yang maha indah, ruangan yang super dan maha luas, batu-batu permata menyenangkan mata, makanan minuman super lezat, air super jernih mengalir menyejukkan mata. Tubuh kita selalu muda, penuh vitalitas dan segar bugar. Kita selalu bahagia, penuh canda dan ceria. Sedang kita, alhamdulillah, kembali muda belia. Di sana kita bercengkrama mesra bersama gadis-gadis yang luar biasa cantik menawan yang selalu kembali menjadi perawan tiap kali kita selesai memesrainya. Kita mengenalnya sebagai bidadari atau bidadara untuk pemuda-pemudanya. Pahala dan surga. Kita mengetahui dan meyakini keberadaannya dari Nabi dan Rasul. Rasul Muhammad mengisahkan keberadaan, keindahan, dan kesentosaan kehidupan penghuni alam surga dalam sabda-sabdanya. Al-Quran sebagai kitab pembawa kabar gembira banyak mengisahkannya. Kitab suci ini rinci menceritakannya. Suasana, fasilitas, kunci-kunci untuk membukanya, jumlah pintu masuknya pun diindikasikannya. Allah berfirman, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintu telah terbuka. Quran Surah As-Sumar ayat 73. Beberapa tafsir Al-Quran menceritakan bahwa surga itu memiliki banyak pintu. Sebagian mufassir atau ahli tafsir mengatakan 8 pintu. Sebagian menyebutkan 10. Sampai ada yang menyebutkan 13 pintu. Banyak pintu menuju surga. Banyak jalan menuju surga. Sebanyak rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Sebanyak bentuk dan ragam kebaikan dan amal-amal kemanusiaan. Sebagai bukti dan alat uji apa yang disebut kebaikan itu sendiri. Berapa jumlah pintu-pintu surga? Bagaimana hadis Rasul mengisahkan? Diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, setiap orang di antara kalian yang setelah berwudu itu dengan sempurna lalu membaca, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul utusannya. Niscaya dibukakan untuknya kedelapan pintu surga. Ia bisa masuk dari pintu yang mana pun yang ia inginkan. Inilah salah satu perkataan kenabian Muhammad tentang surga dan pintu-pintunya. Hadis di atas menginformasikan bahwa pintu pertama alam surga itu adalah pembaca ikrar dan bayan syahadatain. Pintu-pintu surga. Inilah pintu pertama, syahadatain. Syahadatain menjadi pondasi awal bagi manusia yang sungguh-sungguh berniat menapaki jalan kebenaran. Jalan lurus menuju kebenaran ilahiyah. Jalan ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan sejati dan hakiki atau al-haq. Ikrar suci ibarat kertas, ia merupakan blanko kosong. Perlu diisi dan ditulis indah di atasnya. Disinilah Islam sebagai agama terakhir dalam perjalanan panjang kenabian dan kerasulan sejak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai Muhammad mengajarkan bagaimana mengisi blanko kosong yang bernama syahadatain. Islam sebagai agama terakhir merangkum dan memformulasikan ajaran sucinya dalam rukun-rukun ketundukan Islam. Rukun Islam yang lima, syahadatain, salat, puasa, zakat, dan haji. Harus kita lakukan untuk kesempurnaan kedirian kejiwaan sebagai manusia. Kita butuh menjalankan tiang-tiang suci Islam secara baik dan benar. Untuk menuju kualitas Islam yang paripurna, kita butuh upgrading wawasan dan ilmu. Beragama mesti naik kelas dan kualitas. Kita butuh wawasan dan paradigma spiritual, sufistik dan rohania. Disinilah integrasi wawasan disiplin-disiplin klasik Islam seperti akidah, fikih, tafsir, tasawuf, dan filsafat menjadi sangat penting. Bahkan wawasan berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, dan komunikasi sangat membantu meningkatkan implementasi keislaman kita. Insya Allah kita menjadi muslim yang paripurna atau muslim kafah. Apa pintu yang kedua? Pintu salat. Pintu kedua menuju alam surgawi adalah mendirikan salat. Rasulullah Muhammad bersabda, barang siapa yang tergolong rajin salat, ia akan diseru dari pintu salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Islam meminta kita mendirikan sholat. Rukun kedua ini merupakan wahana komunikasi ke dalam diri kita dan kepada pusat orientasi kita. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ia merupakan wahana penjernihan atau purifikasi dan penyucian hati. Akal dan seluruh anggota tubuh menghadapi pusat rotasi kehidupan. Itulah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sungguhan memahami gerakan dan doa dalam salat akan menghasilkan cara dan langkah hidup lurus. Pelaku salat al-musalli akan mengabdi kepada nilai-nilai kemanusiaan, kepapaan, kepakiran, dan kemiskinan. Pintu surga yang ketiga adalah puasa. Mari kita cermati pentingnya puasa dalam pandangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, setiap amal anak Adam atau manusia itu membawa manfaat bagi dirinya sendiri, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Puasa itu adalah perisai. Apabila pada hari di mana salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan gaduh. Jika seseorang memakinya atau memusuhinya, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi saat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang sedang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua masa kegembiraan. Ketika ia sangat bergembira pada waktu itu, yaitu ketika berbuka puasa dan ketika bertemu Tuhannya karena pahala puasanya. Bukhari Muslim. Pintu khusus bernama Ar-Rayyan juga dibangun oleh Allah untuk memberikan kehormatan bagi mereka-mereka yang melakukan puasa. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu bernama Ar-Rayyan, tempat lewat orang-orang yang berpuasa. Mereka masuk dari pintu tersebut. Apabila orang yang terakhir di antara mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk melewatinya. Pintu keempat dari alam surgawi adalah zakat. Sebuah hadis Nabi diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i tentang keharusan zakat. Zakat kepada orang miskin itu mendapatkan pahala zakat. Sedangkan zakat kepada kerabat-kerabat akan mendapatkan dua pahala, pahala silaturahim dan pahala zakat. Karena pentingnya peranan bagi kebutuhan sosial zakat, Al-Quran menggandengkan perintah pelaksanaannya setelah perintah sholat. Aqimish shalah wa atush zakat. Perintah penegakan dua tiang-tiang Islam ini terulang sebanyak 23 kali. Pintu kelima dari alam surgawi adalah haji. Nabi bersabda, "Barang siapa melaksanakan haji di rumah ini, Baitullah Al-Haram, tidak rapat atau berkata-kata buruk, dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya." Hadis riwayat Bukhari. Ibadah haji memiliki pahala yang besar dan merupakan kunci masuk surga. Berikut hadis Nabi tentang kemuliaan haji atau umroh. Antara umroh yang pertama dengan umroh kedua terdapat penghapusan dosa-dosa yang dilaksanakan antara keduanya. Dan haji mabrur tiada pahala kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi Agung bersabda, "Jihad yang paling afdal ialah haji yang mabrur." Hadis riwayat Bukhari. Pintu keenam untuk memasuki alam surgawi adalah sedekah atau kebaikan. Semua amal kebaikan yang membawa manfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Kita menyebutnya amal jariah atau charity. Bisa sedekah atau infak. Islam dalam pemahaman kita semua merupakan agama aksi dan karya. Islam bukan sekedar kepercayaan atau iman. Islam mengajarkan pengimannya niat, motivasi dan tekad-tekad untuk berbuat dan beramal kepada manusia. Agama ini memerintahkan pemeluknya untuk mengejawantahkan tekad hatinya dalam amal dan karya-karya yang bermanfaat bagi sesamanya. Islam mendorong pengimannya membuktikan dan merealisasikan isi hatinya dalam aksi dan karya-karya nyata. Dikisahkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menafkahkan sepasang harta pada jalan Allah, niscaya akan ada malaikat yang menyeru dalam surga, 'Hai hamba Allah, apa yang kamu lakukan itu baik sekali.' Barang siapa yang tergolong rajin salat, ia akan diseru dari pintu salat. Barang siapa termasuk orang yang gemar bersedekah, ia akan diseru dari pintu sedekah. Barang siapa yang masuk kelompok orang yang suka berpuasa, ia akan diseru dari pintu Ar-Rayyan." Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, Apakah setiap orang akan diseru dari pintu-pintu tersebut? Beliau menjawab, benar. Dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pintu ketujuh untuk masuk alam nirwana itu adalah akhlak. Inilah mutiara yang hampir hilang dari kita sebagai muslim sekaligus manusia. Akhlak merupakan kedirian dan fitrah keberadaan kita di dunia. Ia merupakan tiang penyangga utama tata relasi kemanusiaan dan peradaban. Tanpa akhlak, kehidupan akan hancur. Bila akhlak telah kita nistakan dan abaikan, kita tinggal menunggu hari kehancuran peradaban kita. Betapa pentingnya akhlak. Al-Imam Abul Qasim alias Abdul Karim Al-Qusairi dalam kitabnya At-Tahir mengingatkan kita pentingnya akhlak. Beliau menyitir sabda Rasulullah, akhlak yang baik merupakan kalung ridha Allah yang maha mulia lagi maha agung, yang melingkar pada leher orang yang bersangkutan. Kalung itu diikatkan pada rantai rahmat, dan rahmat itu diikatkan pada salah satu grendel pintu surga. Sehingga ketika akhlak yang baik tadi hendak lepas, ia ditarik oleh rantai dan dibawa masuk ke dalam surga lewat pintu tersebut. Sebaliknya, akhlak yang buruk adalah kalung murka Allah yang melingkar pada leher orang yang bersangkutan. Kalung itu diikatkan pada rantai siksa Allah, dan rantai itu diikatkan pada salah satu grendel pintu neraka. Sehingga ketika akhlak yang buruk tadi hendak lepas, ia segera ditarik oleh rantai dan dibawa masuk ke neraka lewat pintu tersebut. Kelas dan kualitas surga. Apakah alam surga berkelas-kelas sebagaimana kelas hotel dalam kehidupan dunia? Menurut kitab suci Al-Quran, alam surga itu berkelas dan berlevel sesuai dengan amal, pengabdian, keikhlasan, dan kualitas perbuatan kita di dunia. Sekali lagi, kembali kepada kualitas amal-amal kita. Ada rahmat dan reward berbeda kepada para nabi dan rasul, wali, syuhada, dan orang-orang beriman dan berislam umumnya. Kembali kepada kualitas perjuangan, amal dan perbuatan-perbuatan kita. Kualitas kehidupan surgawi direpresentasi oleh nama-nama surga. Apa nama dan level surga yang paling atas? Kelas surga bintang 5 bernama surga Firdaus Al-A'la. Menurut beberapa kisah, lokasinya di bawah Arsy Ar-Rahman. Dari surga Firdaus ini mengalir 4 sungai-sungai besar. Sungai Susu, Sungai Madu, Sungai Hamar, dan Sungai Air. Surga bintang tertinggi ini diperuntukkan bagi manusia paling dicintai Allah dan semulia-mulia manusia. Siapa beliau? Muhammad Rasulullah. Di surga ini pula sahabat-sahabat, wali-waliullah, dan orang-orang saleh yang diberi syafaat agung Muhammad menemaninya. Kelas berikutnya adalah surga Illiyin. Menurut riwayat, penghuni surga ini adalah para nabi dan para syuhada selain yang memperoleh kehormatan menemani Rasulullah Muhammad. Nama-nama surga. Surga dalam bahasa Arab disebut Jannah. Inilah bahasa paling populer yang dikenalkan Al-Quran dan Hadis Rasulullah kepada kaum muslimin. Selain jumlah pintu-pintu surga sebagai telah kita bahas sebelumnya, bacaan mulia Al-Quran Al-Karim juga mengenalkan nama-nama surga. Nama-nama itu antara lain Darussalam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan, bagi mereka disediakan Darussalam, surga, pada sisi Rabbnya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 127. Negeri yang damai atau negeri keselamatan. Dihidangkan di sana apa yang dibaui dan diselerai para penghuninya. Ucapan salam atau damai akan disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Quran Surah Yasin ayat 57-58. Nama lain yang dikenalkan Al-Quran adalah Jannatu Aden, sebagaimana firman Allah, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Berikutnya nama Jannatul Khuld. Penghuni alam surga ini menikmati kebahagiaan di dalamnya. Allah berfirman, apakah asap yang demikian itu yang baik, atau surga Jannatul Khuld yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga itu menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Quran Surah Al-Furqan ayat 15. Lainnya adalah Darul Muqamah. Ini bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Quran Surah Fatir ayat 34-35. Surga berikutnya adalah Jannatul Mawa. Al-Mawa artinya adalah tempat menetap atau berdiam, sebagaimana difirmankan Allah dalam Surah An-Najm. Disebut demikian karena surga merupakan tempat menetapnya orang-orang mukmin. Nama surga yang lain adalah Jannatul Na'im, kebun yang penuh kenikmatan. Nama terakhir yang dikenalkan Al-Quran adalah Al-Muqam Al-Amin, tempat berdiam yang aman damai. Gambaran fasilitas dan kehidupan di surga. Untuk menggambarkan fasilitas dan kondisi kehidupan surgawi ini, penulis merujuk ke buku kitab Az-Zikr Al-Maut Wa Ma Ba'dah, Mengingat Maut dan Akhirat, karya Imam Al-Ghazali. Buku ini merupakan bagian dari karya utama beliau Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali dalam mengisahkan tentang fasilitas surgawi ini merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah. Supaya menjadi spirit kita bersama untuk beramal baik dan bermaslahat bagi sesama kita, penulis akan melukiskan kehidupan di alam surgawi. Gambaran kualitas dan fasilitas masa depan ini semoga menjadi tarhib. Penyemangat untuk bersegera kita semua menjadi manusia yang baik dan benar. Dan Allah dengan rahmat-Nya memasukkan kita semua ke alam surga. Penghuni surga di atas hamparan terbuat dari permata merah dan ruangan yang berkilau karena terbuat dari mutiara. Di wajah-wajah mereka akan kau lihat cermin kebahagiaan. Demikian gambarannya. Kita juga akan menikmati anggur dan madu yang tidak terbayangkan lezat dan sedapnya. para pelayan yang melayani kita adalah anak-anak muda yang rupawan dan bidadari-bidadara bermata jeli. Bidadari itu laksana batu sapir dan mutiara. Gadis-gadis muda dan rupawan ini tidak pernah disentuh siapapun sebelumnya dan selalu perawan tiap kali penghuni surga memasrainya. Abu Hurairah mengisahkan sabda Rasulullah, pada hari kiamat nanti seseorang menyeru, "Wahai penduduk surga, kalian semua akan sehat dan tidak akan pernah sakit. Kalian semua akan terus hidup dan tidak akan pernah mati. Kalian semua akan tetap muda dan tidak akan pernah menjadi tua. Kalian semua akan berada dalam kenyamanan dan tidak akan pernah merasakan kesusahan." Surga disiapkan oleh Allah kepada manusia yang hidup di dunia menjadi representasi sifat Allah. Sifat yang diajarkan dan dididikkan kepada Rasulullah Muhammad sehingga beliau menjadi model akhlak luhur, khuluqin azim. Sifat takwa, takut untuk selalu hidup dalam jalan ilahi. Sadar bahwa Allah selalu melihat dan menyertai kita. Sifat ini akan melahirkan akhlak malu untuk mengikuti hawa nafsu. Mereka inilah yang mewarisi dan menjadi penghuni surga. Inilah makna ayat, dan kepada mereka diserukan, inilah surga kalian semua telah mewarisinya karena sesuatu yang kalian dahulu kerjakan. Quran Surah Az-Zuhruf ayat 42 atau ayat, dan bagi orang yang takut keagungan makam Tuhannya, mereka akan memperoleh surga. Quran Surah An-Naziat ayat 79. Surga yang Allah janjikan kepada kita, kunci-kunci pembukanya adalah amal-amal sehari-hari kita di dunia. Mudah dan tidak berat, tidak menyusahkan dan memberatkan. Inilah sesungguhnya Islam. Amalan-amalan surga itu ringan, simple, dan tidak butuh modal besar. Surga itu memiliki gerbang. Gerbangnya sebanyak akar kebaikan. Begitupun gerbang neraka sebanyak gerbang kejahatan. Mari kita nikmati hadis berikut. Barang siapa menafkahkan hartanya sendiri untuk membayar biaya pernikahan sepasang mempelai dengan niat untuk dan demi Allah, dia akan dipanggil dari semua gerbang surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Abu Hurairah. Mudah bukan? Rasulullah juga berkisah tentang kualitas kamar-kamar surga dan kunci memperolehnya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya di surga nanti akan ada kamar-kamar yang terbuat dari segala jenis batu permata. Bagian luarnya bisa dilihat dari dalam dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Di dalamnya ada kenikmatan, kelezatan, dan kebahagiaan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, atau terlintas dalam pikiran manusia." Mendengar gambaran surga untuk serba luks luar biasa tersebut, para sahabat bertanya, "Untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah?" Menurut Rasulullah, kamar-kamar itu diperuntukkan bagi orang beriman yang mau menebarkan kesejahteraan bagi sesamanya. Kamar-kamar itu dikhususkan bagi mereka yang mau membantu fakir miskin yang kelaparan dan kesusahan. Kamar yang dirancang untuk mereka yang rajin puasa dan mengerjakan sholat. Para sahabat Rasulullah sangat antusias dan bergairah tinggi untuk mengetahui lebih jauh. Mereka bertanya, "Apa yang dimaksud dengan ayat dan tempat tinggal yang baik di surga Aden?" Beliau menjawab, "Maksudnya adalah istana-istana yang terbuat dari mutiara. Dalam setiap istana terdapat 70.000 gerbang, gedung. Dan di dalam setiap gedung ada 70 ruangan terbuat dari batu zamrud. Dalam setiap ruangan ada 70 tempat tidur. Dan di atas setiap tempat tidur ada 70 kasur dan segala macam warna. Di atas setiap kasur masing-masing terdapat seorang istri dari bidadari bermata jeli. Di setiap ruangan terdapat 70 meja, dan di atas setiap meja ada 70 macam makanan. Dalam setiap rumah ada 70 dayang. Setiap pagi seorang beriman akan diberikan kekuatan memadai untuk menikmati semua itu. Anda ingin memasukinya, jangan sakiti sesama manusia. Sebarkan kedamaian dan keselamatan. Jangan menjadi ancaman dan monster bagi sesama manusia. Surga dan kamar serta ruangan di atas diberikan kepada orang-orang yang membangun masjid dan tabah menghadapi ujian dan kesedihan. Sebagaimana Rasulullah berkisah bahwa aroma surga bisa dicium dari jarak 100 tahun perjalanan. Namun kita bisa tidak akan pernah mampu membauinya. Aroma surga haram dan terlarang bagi pelaku kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Rasulullah menegaskan, aroma surga terlarang bagi umat Islam yang membunuh ahli zimmah, yaitu orang-orang non-muslim yang tidak memusuhi dan menyerang umat Islam dan memutus hubungan atau silaturahmi. Menurut Rasulullah, kita akan menikmati minuman yang mengalir dari surga Firdaus. Apapun yang kita inginkan segera dan sekejap mata dihidangkan. Kita juga akan menikmati segala minuman yang kita kenal di dunia, anggur, arak, susu, madu, dan semua minuman yang terlintas dalam pikiran manusia di bumi. Minuman-minuman ini berasal dari telaga Al-Kausar. Makan dan minum yang kita nikmati tidak dibuang dalam bentuk kotoran atau kencing. Semua itu keluar dalam bentuk keringat dan sendawa yang beraroma harum dan sedap. Pakaian ahli surga terbuat dari sundus dan istabrak, sutra bulu halus dan tebal. Pakaian ini menyembul dari kelopak bunga pohon tuba. Pakaian kita itu warnanya bermacam-macam, persis warna-warna di dunia. Putih, merah, hijau, kuning, dan hitam. Kelak kita akan memakai gelang emas dan perak. Kualitasnya tidak terbayangkan. Kita juga akan bertelekan di atas kasur tebal dan empuk. Permadani yang sangat indah. Di surga Allah juga menciptakan ranjang dan kursi dan sofa yang sangat indah tak terimajinasikan. Ranjang yang kita tempati tidak untuk tidur. Dalam surga tidak ada tidur. Nabi bersabda, tidur itu adalah saudara kematian. Ahli surga tidaklah tidur. Istri-istri dan bidadari yang menemani kita selalu mutahhara, bersih dari haid, ingus, ludah, najis, dan tinja. Mereka disebut al-hur karena senantiasa muda, cantik, kulitnya mulus. Bagian hitam matanya sangat hitam dan bagian putihnya sangat putih. Mereka tidak pernah digauli oleh siapapun sebelumnya. Dipingit dan selalu perawan. Mereka disebut uruhan karena selain cantik juga amat pandai berkomunikasi dan pandai memberikan kepuasan kepada suaminya. Demikianlah sedikit gambaran dalam kitab termaksud di atas. Gambaran agar kita lebih tekun dan semangat menjadi hamba Allah yang lurus dan benar. Agar kita menjadi seorang pengiman yang siap mengabdi kepada Allah lewat amal-amal kemanusiaan, agar akhlak kita selalu luhur dan mulia, agar kita tidak bosan menjadi manusia yang baik dan benar, agar kita selalu bersama dan akrab dalam kehidupan sehari-hari dengan Allah, agar kita menjadi khalilullah, sahabat Allah, kita menjadi dan menyipati Nabi Ibrahim, agar kita menjadi manusia pilihan Allah, sifat Nabi Yakub yang sabar, tekun beribadah, tidak pernah putus asa dengan rahmat dan ampunan Allah. Agar kita mampu menyipati akhlak luhur Rasulullah Muhammad sang Habibullah. Kecintaan Allah.